Anio alahady fa fito ambe folo ny volana marsa, taona telo ambe folo sy roa arivo liavana. Alahady karemy fa dimy, famaranantsika ny herinandrom-bokatry ny sampana tany ketsa. Anio ny tompo liavana dia mbola mampanantena fahafahana ho anao ihany. Miaraba manokana ho anareo sampana tany ketsa, sy ianareo zoko ray aman-dreny mpanabe ao anatin'izany sampana tany ketsa izany. Ho amintsika rehetra ny heriavana ny fiadanan'i Jesosy Kristy Tompo. Ny tenin'Andriamanitra izay hotoriana amintsika amin'ity an'ity heriavana dia arak'izay efa nivakiana tamintsika teo ihany filazantsara araka ny Marika toko fahafito andininy faharaika amby telopolo ka hatramin'ny fahafito amby telopolo izay hofitinintsika amin'ny lohateny hoe Jesosy ny sento. Ato amin'ity filazantsara amin'ny Marika ity heriavana dia indroa Jesosy no voalaza fa ny sento. Ny voalohany dia hito vakintsika teo hito Marika toko fahafito hitantsika eo amin'ny andininy fahefatra amby telopolo ary ny faharoa eo amin'ny toko fahavalo ny andininy faharoa ambin'ny folo. Ampiasain'ny Marika heriavana izany hoe Jesosy ny sento izany ilazana ny fihetsepon'ny Tompo mampiseho alahelo no nitoetry ny olona fahadiranovana. Eto amin'ity perikopantsika ity dia lehilahy anankiray marenina sady raiky dela nentin'ny olona teo amin'i Jesosy dia nampisento an'i Jesosy no ny fatorana izay nahazo azy. Teo anatrehan'izany anefa riavana Jesosy dia maneho amin'ny olona, Jesosy dia maneho amintsika fa izy dia sady mamamy fatorana ny olona Jesosy ary mameny olona fahafahana tanteraka. Jesosy mamamy fatorantsika, Jesosy mame antsika fahafahana tanteraka ary izany dia saiky asa mahagaga izay nataon'i Jesosy izay nampiaiky ny olona maro tokoa. Jesosy liavana mamany fatorantsika zanak'olombelona. Raha jerentsika izao raha mandinikitsika ny tantara mialohany ity perikopa izay nivakiana tamintsika teo io ambony io izany dia mahita ny nanasitranan'i Jesosy ny zanakavavin'ilay kananita tao Tiro sy Sidona. Zaza izay azo mpanahy maloto izany hoe zaza demoniaka izany kanefa rehefa niankohaka nitalao teo an-tongotr'i Jesosy ny renin'ity zaza ity dia nisitrany Tompo ilay zaza. Nivoaka tao aminy fanahy maloto afaka nifatoran'ilay zaza sy ny reniny. Eo amin'ny Marika toko fahafito ny andininy fahefatra amby roapolo ka hatramin'ny fahatelopolo no ahitantsika izany tantara izany. Eto amin'ity perikopantsika eto indray izany tao Dekapolisy Jesosy tanàna anankiray amoron-dranomasin'i Galilia fanasitranana hafaendrika indray no nataon'i Jesosy. Ary entina maro liavana nisitran'i Jesosy fa ny marenina sy ny jamba ary ny raiky dela dia tena nampiaiky ny olona tokoa nanasitrana ny Tompo azy ary izany moa dia nataon'i Jesosy famantarana ny mahamesy azy. Hoy ny lohatenintsika teo hoe nisento ny Tompo satria nahoana riavana. Nisento ny Tompo satria misy olona takatsika izao malado ny sofiny mandretsara izy kanefa tsy mety mahareny filazantsara izay toriana aminy. Misento noho izany ny Tompo, misento ny Tompo riavana satria misy olona takantsika izao malady afaka miteny tsara ny vavany kanefa tsy mety mitory sy mampiely ny filazantsara ny vaovao mafaly ny asa mahagaga nataon'i Jesosy na dia hitany masony azy izany tsy mety miteny ny vavany. Misento ny Tompo noho ny amin'izany ravana. Ary eto dia misento ny Tompo satria misy lehilahy anankiray izay voafatotra ny lelany marenina ny sofiny tsy afaka miteny izy, tsy afaka mandreha fa misy fatorana mahazo azy tsy afaka maneho eo mason'ny olona izy dia mahatery azy fa dia miandry ny rariny eo fotsiny araka ny tenintsika. Misento noho ny amin'izany ny Tompo liavana. Teo anatrehan'izany fantatritsika loatra moa izany hoe tsy afaka miteny moana marenina izany dia ny ataon'i Jesosy izany dia manao baiko moana Jesosy entina manasitrana azy. Mifihetsika rehetra ataon'i Jesosy izany de nampafantarina tamin'ity olona marary ity a ny fomba fanasitrana an'i Jesosy azy. Voalohany dia hitantsika hoe naroniny Jesosy ny sofiny, naroniny Jesosy ny sofiny, manao fihetsika izany Jesosy a mba hiala ao anatin'ny sofiny ao, ao amin'ny varavaran-tsofiny ao a, izay rehetra manakana ny feo tsy hiditra ao anatin'ny sofiny. Faharoa, nandrora Jesosy a dia nanendry ny lelany, mandrora Jesosy manendry ny lelany a, dia niala ilay niraikitra tao amin'ny lelany a, ny vaza ny afaka ny teny ilay olona. Fahatelo ny fihetsika nataon'i Jesosy, nendrandra ny lanitra Jesosy. Anehoan'i Jesosy eo anatrehan'ilay marary hoe raha mendrandra ny lanitra izy a dia hery avy any an-danitra no anasitranana nito marary ito, ary hiraky ny lanitra no manasitrana ilay marary. Ary farandriavana dia teny nataon'i Jesosy. Ny teny indray dia mbola tsy henon'ilay marary eto satria izy marenina, fa ny teny dia sady nataon'i Jesosy an'ilay marary, nataon'i Jesosy ho an'ny olona izay manatrika azy. Dia ny tenin'i Jesosy moa dia hoe ahoana? Efata. Midikany dia hoe maladia. Ka io tenin'i Jesosy io, baikon'i Jesosy a, dia tsy nisy nahasakana fa tsy maintsy ho tanteraka. Ary izany tenin'i Jesosy izany a dia nataon'i Jesosy mba elan'ilay fanaratsy ao amin'ilay marary a, ary mba elan'ny finoana diso ao amin'ny olona izay nandre izao tenin'i Jesosy izao sy nanodidina nanatrika an'izao fanasitrana nataon'i Jesosy izao. Inona moa ny finoana diso tamin'izany fotoana izany ry havana? Tadidintsika tsara ny amin'ilay hoe tantaran'ilay hoe teraka jamba, dia tahaka izany koa ty eto ity. Raha misy aretina mahazony olona hatrany ankibon'ny reniny, dia ny finoana diso amin'ny olona dia hoe ny ray aman-dreninyio zaza io ny mpanota indrindra, na ilay zaza mihitsy ny mpanota hatrany ankibon'ny reniny. Finoana diso izany, ary izany nalan'i Jesosy amin'ity teny ity hoe maladia. Manala n'izany finoana diso izany, manala ilay fanahy ratsy sy fanahy maloto ao amin'ilay marary, manafaka azy amin'ny aretina sy ny fatorana rehetra izay mangeja ity olona ity. Jesosy ry havako a dia mamaha ny fatorana rehetra. Maro ny fatorana izay efa nivahan'i Jesosy a, betsaka ny hitantsika ato amin'ny soratra masina, betsaka koa ny hitantsika amin'ny asan'ny fiangonana izay tanterahan'ny fiangonana sy eto anivon'ity firenena misy antsika ity, mamaha ny fatorana rehetra Jesosy. Fa anio moa izany a dia herinandrom-bokatry ny tanin-ketsa mamarina izany. Ny tanin-ketsa dia ndeha mba hiresaka ny amin'ny tanin-ketsa isika, fa ao amin'ny tanin-ketsa io a dia miasa ny Tompo, miasa ao ny Tompo a mamaha ny fatorana izay misy ao amin'ny ankizy ao ny Tompo a, ary izany a ndeha ho ambarantsika amin'ity anio ity fa mamaha ny fatorana ny Tompo. Tahaka an'izay hitantsika tao amin'ny bokin' Isaia mpaminany teo izao vakintsika ny toko fahadimy amin'ny telopolo andinin'ny fahadimy ka hatramin'ny fahafolo, dia mamaha ny fatorana Jesosy, maneho faminaniana ny amin'ny hoe famahana ny fatorana rehetra izay marina no hamarinina rehefa tonga Jesosy Kristy a, dia tanteraka io faminaniana io hoe ny marenina andrea iteny izay tsy afaka miteny, isy renirano iboiboika any amin'ny tany efitra sy ny sisa rehetra, faminaniana ny amin'ny hatongavan'i Mesia, dia tanteraka izany a rehefa tonga Jesosy izay milaza hoe tena tonga marina tokoa ny Mesia. Ahoana ny ambarantsika ny ao amin'ny tany ketsa izay anehoany ny asan'ny Tompo ao amin'izany sampana tany ketsa izany? Rehefa tezaina sy beazina ao amin'ny sampana tany ketsa ny zanantsika ry havana, dia afaka aminy a ny fatorana izay mamatotra azy, dia ny tsy fahaizany mifanerasera amin'ny olona. Fa rehefa tezaina sy beazinao izy amin'ny alalan'ny fitezana ataon'ireo zoky ray aman-dreny a, dia afaka izany hoe sarikenatra ny zanakitsika, ohatrany tsy malala fomba ny zanakitsika, tsy mahay mifanerasera amin'ny olona ny zanakitsika, ny fitezana sy fanabiazanao mamaha izany fatorana izany. Ka re hitantsika fa manana izany fatorana izany ny zanatsika mandeha anaingana, ampidingo ao amin'ny sampana tany ketsa andray izany fitezana mahafinaritra izany. Raha hitantsika ny zanakitsika any an-trano any rehefa mihira, dia tsy fantatrintsika inona ary ny lokon'ity feo an'ny zanako ity. Haintsika moa hoe manga feo, inona ary ny an'ny zanako? Haintsika hoe feo voalohany, faharoa sy fahafiry, ahoana ary ny an'ity zanako ohatra ny feo fahadimy sy fahaenina izany mivoaka izany? ampidiro amin'ny tany ketsa ny zanantsika aliavana. Mamaza ny fatorana izany ny fitezana sy fanabiazana atao amin'ny sampana tany ketsa. Entsika teo ny tatitra izay natao a. Maneho an'izany hoe asa fanabiazana ataon'ireo zoky ao anaty mitaiza ny feo, mampianatra azy. Entsika teo mahay manao krepo izao ny zanakitsika any an-trano any, natsiko be ny krepo omaly. Fitezana izay ataon'ny zoky ao anatin'izany sampana izany a mba hahatonga ny fatorana samihafa mamatotra ny zanakitsika hiala aiza ny fanerasera sy entsika teo mahay mihira tsara izao ny tany ketsa nanao ny hira teo. Ary tia ny tena mahafinaritra ry havako raha hitantsika fa rehefa tonga ny fotoana ny tolo-teny ohatran'izao fampijerijery antsika dia misy ny sasany matory, misy ny sasany lasa mivoaka, misy ny sasany miresaka, misy ny sasany milalao telefona rehefa tonga ny tolo-teny. Mitaiza ny zanantsika ao anatin'izany sampana tany ketsa izany ny zoky ray aman-dreny mba hahatonga an'ireo zanantsika ireo a hifantoka rehefa tonga ny tolo-teny dia mandray noty rehefa tonga ny tolo-teny amin'izay a tsy mahatorotoro, tsy mitabataba, tsy te andeha hivoaka fa mifantoka mieno ny tolo-teny. Marina ve izany rankizy? Izany izany fampijereo antsika raha misy mitady matorotoro dia domokely dia omeo stylo sy taratasy raisy ny tolo-teny hifantoka tsara amin'izany fa izany ny zava-dehibe indrindra mandre ny tenin'Andriamanitra mba hazontsika finoana hitombontsika amin'ny fanantenana tonga antsika ho afaka amin'ny fatorana rehetra fa fatorany ratsy anie izany hoe mahatonga antsika rehefa tonga ny tolo-teny dia teatory dia tsisy antsika afa-tsy ilay hoe amenina rehefa tapitra ny tolo-teny dia taitra koa tsika. Fatorana ratsy izany fa tezaina ny zanantsika mba hifantoka amin'ny tolo-teny andre ny tenin'Andriamanitra anovo zava-tsoa amin'ny alalan'ny tenin'Andriamanitra. Raha hitantsika fa misy an'izany fatorana izany any amin'ny zanantsika any a mandehana miolomay ry havako a ampidiro amin'ny sampana tany ketsa ny zanantsika andray ny fitezana sy fanabiazana. Fa tsy hoe mamahafatorana ihany Jesosy ry havako fa Jesosy koa dia manome fahafahana tanteraka ho antsika zanany, manome fahafahana tanteraka ho antsika Jesosy. Eo amin'ny perikopa manaraka eo indray eo ambany eo, eo amin'ny toko fahavalo andiny voalohany ka hatramin'ny fahasivy a raha vakitsika izany raha antsika diniantsika dia hitantsika eo ny nampinanan'i Jesosy a ny olona efatra arivo tamin'ny alalan'ny mofito sy azandrano madinika vitsy a teo anoloan'ny mpianatra dia voky ny olona nisy ambony fito sibika izany. Jesosy a mamany fatora ny anoanana sy ny arerahany eo. Fa eto amin'ity perikopantsika ity indray a Jesosy mame fahafahana tanteraka ho an'ny lehilahy izay marenina sy raikidela. Afaka tanteraka izy ary inona ny fomba nanehoany izany hoe afaka tanteraka fahafahana tanteraka tao amin'izany dia eo amin'ny andininy fahaenina amby telopolo hoe na dia norarana azy izy a dia voamaika nampiely bebe kokoa izay zavatra nitranga taminy. Teany eo an'ilay hoe afaka tanteraka dia tsy azo voafehy amin'izany fa lasa nilaza izay zava-dehibe nataony tompo taminy. Ilay izy tsy afaka niteny teo a dia lasa nandeha nitoro ny vaovao mafaly azony a tamin'ny hafa satria voavaly fatorany lelany dia iny izy iteny aneo izany fahafahana tanteraka izany. Ilay izy marenina teo tsy nahare dia lasa izy nandeha nifanerasera tamin'ny olona rehetra, lasa nalado ny sofiny a afaka nifanerasera tamin'ny olona, nahare sy lahatra sy nahatalanjona ny olona ny asan'ny tompo dia lasa ny olona rehetra nidera ny atsara izany asan'Andriamanitra izany. Galatianina toko fahadimy ry havana perikopa antsika ny vakina tamintsika teo ny andininy fahatelo ambin'ny folo sy ny fahafito ambin'ny folo fitinintsika amin'ny hoe fahafahana kristianina io galatianina io. Inona ny fahafahana ho antsika kristianina ry havana? Araka ny ambarany galatianina toko fahadimy ny andininy fahatelo ambin'ny folo ka hatramin'ny fahafito ambin'ny folo ny fahafahana kristianina dia fitiavana, fitiavana ny solo ny lalàna. Izany ny entin'i Jesosy fahafahana ho antsika rehetra. Ny lalàna ry havana dia izao a mamatotra antsika ny lalàna, mangeja antsika ny lalàna, mamesatra antsika ny lalàna. Tsy tena nahafantarantsika ny sitrapon'Andriamanitra ny lalàna. Tsy tena nahafantarantsika hoe Andriamanitra mpamindra fo izany lalàna izany fa rehefa tonga Jesosy a nizarai zany fitiavana zany any olona retraretra dia nanjary fantatsika Andriamanitra fitiavana Andriamanitra mamindra fo Andriamanitra be fiantra Andriamanitra pamela eloka dia ka ohatra iray a mitovy any any heriavako zany hoe aza manompo Andriamanitra hafa aza miankohaka eo anatrehany aza manao sarin-javatra voasikotra ho anareo mitovy amin'le hoe tiavan'i Jehovah Andriamanitra ho amin'ny fonao rehetra amin'ny fanahinao rehetra saingy mavesatra le hoe aza manao an'izao fa tsara sy mamy loatra kosa le hoe tiavan'i Jehovah Andriamanitra tsy mavesatra amintsika ary izay le fitiavana misolo ny lalàna mavesatra amintsika le hoe aza mangalatra aza mijangajanga aza mamono olona aza mitsiriritra fa olo Jesosy tompo hoe mame fahafahana ho antsika amin'ny didiny fitiavany tiavany namanao tahaka ny tenanao dia izany fitiavana izany a natolotry ny tompo antsika ahatonga antsika olonafaka tanteraka manompo ny tompo ao anatin'izany fahafahana izany ny fitiavana riavana izany ny vavaky ny tompo antsika mba hahatonga antsika iray a ary andevona ny hevitry ny fisarahana rehetra eo amin'ny fiainantsika sika mpianakavy ny finoana rehetra zao riavana dia samy tompona andraikitra eto anivon'ny fiangonana isika sika rehetrarehetra izao tompona andraikitra isika jerentsika kely ny any galatiana toko fahadimy ny andininy farany indrindra izay nyvakiana tamintsika te hoe ny andininy fahadimy ambe folo tao anatin'ny perikopa teo fa raha mifandramatra sy mifampihinana ianareo tandremo fandrao mifandringana isika tompona andraikitra zao riavana dia natsony ny tompo a mba ho tompona andraikitra miraina mba hatonga ny asan'ny tompo a aomby eto anivon'ity izao tontolo izao ity tompona andraikitra miraina isika samynantsoin'andriamanitra isika nametrahan'andriamanitra fitokisana isika samy nyzaran'andriamanitra fanomezam-pahasoavana samihafa azy tsika rehetrarehetra nantsoiny tompo amin'izany isika ho mpikambana ao anatin'ny sampana izay najoriny tompo a eto anivon'ny fiangonana ity inona ny tanjona riavana ao anatin'izany sampana izay nantsoiny tompo antsika izany mba ho iray ihany izy rehetra ho iray ihany isika rehetra ao anatin'ny sampana izay misy antsika ao noho izany riavako dia izao ao anatin'ny sampana misy antsika rehetrarehetra ao a tandremo aoka tsy ho hita ao anatin'izany sampana izany a ny fitsitokotokony ny ataontsika hoe ekipa ekipa tandremo izany aza tao hita ao amin'ny sampana misy antsika izany izahay ekipa ny filoa izahay ekipa ny anina tsia aza tao hita ao anatin'ny sampana misy antsika izany alavio ao anatin'ny sampana misy anao izy izany hoe fifampialonana izany hoe fanaovana izay manafitohina ny hafa dia mahatonga ny hafa tsy ho tamana ao anatin'ilay sampana misy antsika ao izany anie riavako le hoe misento Jesosy e misento Jesosy raha misy an'izany ao amin'ny sampana misy antsika ao a izany ny fatorana mahazo antsika dia mampisento ny tompo izany fa izao ny anton'ny ananganana sampana ao anatin'ny fiangonana dia izao avondrona ny hery atambatra ny hery mba hatanjaka andresi ny faharatiana izay asisiky satana ao anatin'ny olona tsirairay ao ivondrona isika avondrontsika ny hery a andresi ny asan'ny satana isika mba hahatonga antsika rehetra ho mpandresy tahaka ny kristy ho afaka olonafaka afaka tanteraka amin'izay fatokana izay mamatotra antsika izao ny sarovy riavana raha vao miditra ao amin'ny sampanao ianao miditra ato amin'ny fiangonana ianao dia tsarovy a fa tokony isy vokatra tsara ho anao ny fidiranao amin'ny fiangonana fidiranao ao anaty sampana tokony mamovo tsara ianao ao anatin'izany sampana izany fa ratsy izany a raha tsy mamovo tsara ianao raha misy fatorana nangejanao tao rehefa tonga ao ianao tao vao mainka vao fatotra sy voageja ihany dia izao mieritrereta kely ry avako mandini tena karemy izao tsika fa tokony hamovo tsara ianao tokony ho afaka izay fatorana ratsy hamatorana satananao rehefa miditra ao anatin'ny fiangonana ianao a rehefa miasa ao anatin'ny sampana ianao izany le hoe jesosy a mame fahafahana tanteraka ao antsika fahafahana amin'izay fatorana ratsy ataon'ny satana ao antsika tokony olom-baovao isika mandray ny vaovao mafaly isika mizara n'izany vaovao mafaly izany a ho an'izay rehetra manodidina antsika inona ary miafatra ao antsika riavana amaranana izao tenin'andriamanitra izao mbola misento ve ny tompony havana noho ny amiko sy ny aminao. Samy manontany tena isika Jesosy, mbola misento noho ny amiko ve ianao? Izany hoe mbola voafatotra ve ianao? Mbola misy fatorana mangeja anao ve? Ao anatinao ao? Tsy misy fahafahana ve eo amin'ny fiainanao? Tandremory havako fara izany a, dia mbola misento ny tompo a, noho ny amiko sy ny aminao, ao andapan'ny fahamasinany ao. Izao anefa ny tsarovy havana, rehefa mandre ty tenin'Andriamanitra ny ity isika. Ozy ny namanao amin'ny sekoly lahy teo manana sofina anankiroa daholo tsika izao. Mandre izao tenin'Andriamanitra izao dia izao ny tsarovy. Anio a, mampanantena fanafahana ho anao ny tompo. Izay manantsofina, aoka izy iaino izay lazainy fanahy amin'ny fiangonana. Ho an'Andriamanitra irery any anie voninahitra. Amena.